Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Ja sam Ana Vučković-Denčić. Gošća Kluba 2 danas je istoričarka umetnosti Milica Rožman. Milica Rožman se u svom diplomskom radu bavila sefardima i njihovim životom i materijalnim nasleđem u Srbiji. Usledio je njen master rad, vizuelna kultura i privatni identitet porodice Buli, u kome ona otkriva ono što je ostalo jedne od najbogatijih i najuticajnijih jevrejskih porodica Beograda. U današnjoj emisiji biće reči o starom Beogradu, onom što je sačuvano i nasleđu pored kog svakog dana prolazimo, kao i o jevrejskim studijama na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Milice, pred nama je knjiga Vizuelna kultura i privatni identitet porodice Buli. Naši slušaoci vrlo verovatno su čuli za neke od članova ove porodice. Ipak ono što si ti učinila u ovom akademskom radu je jedan sveobuhvatni pogled na ovu porodicu i na to šta ona znači i šta je ona značila u društvu Beograda i u Srbiji.
Ova knjiga koja je sada objavljena 2017. godine obuhvata ceo pregled koji je vezan za sve članove porodice Buli i nastao je na osnovu arhivskog istraživanja, s obzirom da danas u Beogradu postoji vrlo malo sačuvanog materijalnog nasleđa, pre svega koje se vezuje za jevrejsku zajednicu, sefardsku, a isto tako i za porodicu Buli. Ono što jeste negde danas najpoznatije kada pričamo o porodici Buli jeste robni magazin koji se nalazi u Kralja Petra, gde je danas kafeterija, možda je tako ljudima poznatija.
Da.
Robni magazin je podignut 1907. godine i predstavljao je prvu modernu robnu kuću koja je podignuta u Beogradu i koja je zamenila te tradicionalne dućane koji su se nalazili u ulici Kralja Petra, koja se u 19. veku zvala Zerek i bila je trgovačka ulica zato što su tu živjeli trgovci i imali su svoje dućane. I onda je taj robni magazin zamenio taj neki tradicionalni koncept dućana koji se nalazio u 19. i početkom 20. veka, tako da je on je inovativan u arhitektonskom smislu zato što je to secesija, čista bečka secesija. Oko projekat je radio Viktor Azrijel i koji se školovao u Beču početkom 20. veka i onda se negde vezuje da je on po dolasku iz Beča preuzeo taj koncept gde se i on sam upoznao sa secesijom koja se izvorno vezuje za Beč i za Otto Wagnera.
Kada je tvoje interesovanje za ovu temu se iskristalisalo i kada si od onoga čime si se i do tada bavila i na svojim studijama i što su tvoja privatna interesovanja, što je naravno u vezi jedno sa drugim, kada si odlučila da upravo ovo bude tvoja tema?
Prva sama želja da se bavim i jevrejskim studijama je potekla od radionice koja se svake godine održava na Filozofskom fakultetu. To je radionica jevrejske umetnosti i tradicija, koja evo je danas isto sad u ovom aktualnom periodu, održava se svake godine u februaru i to je zimska radionica gde sam se ja prvi put negde susrela sa tom jevrejskom umetnošću i tradicijom i nakon toga je postojala neka moja želja zato što su to teme koje nisu toliko aktualne na našim studijama. Odatle je negde proistekla moja želja da se bavim jevrejskom umetnošću, a s obzirom da je u Beogradu u 19. veku i u međuratnom periodu, naravno do Holokausta, bila jedna od najbrojnijih zajednica na Balkanu, pored Sarajeva i Soluna. Tako da sam ja negde zbog toga odlučila da se time bavim, ali negde porodica Buli se tu pojavljuje kao najbogatija i najmućnija građanska porodica, ne samo jevrejska, nego u kontekstu i srpskih građanskih porodica. Tako da ja sam negde za svoj diplomski rad se bavila grobnicom porodice Buli, zato što je u tom trenutku jedino poznato što je bilo pored robnog magazina, jeste grobnica koja se nalazi na Seferskom groblju u Beogradu. I to je bila negde moja tema za diplomski rad i nakon toga kako sam ja istraživala o samoj grobnici koja je isto secesija koja je nastala u Beču i radila je kamenorezačka radionica Vulkan i Najbrun. To je jedna od najpoznatijih kamenorezačkih radionica. Pojavljaju se još neki nadgrobni spomenici na Seferskom groblju koje je radila ta radionica, ali nisu reprezentativni, to nisu reprezentativni primjeri kao što je grobnica porodice Buli. Tako da je istraživajući oko te teme, prvenstveno o tome da ja vidim ko su bili svi članovi porodice Buli, zato što se o tome jako malo znalo i u literaturi se spominje onako sporadično. Spominjali su se neki članovi, ali o njima se ništa nije znalo nešto preciznije, tako da sam ja iz tog svog istraživanja došla do svih drugih delova koji su vezani za porodicu u Buli, njihovog materijalnog nasljeđa koje danas postoji i ne postoji, ali zahvaljujući arhivskim izvorima je negde sada jasna slika ko je bila porodica Buli i šta su oni zapravo posjedovali u Beogradu, tako da oni su najviše bili vezani za Beograd i ono što je jako bitno da su oni bili prvi osnivači prve banke u Beogradu. Tako učestvovali su i u političkom životu. Bencijom Buli je bio prvo Edija Buli, njegov otac, je bio prvi Jevrejin koji je bio narodni poslanik. Nakon toga njegov sin Bencijom Buli se je također bio kao član radikalne stranke i bio je isto narodni poslanik. I oni su isto bili i predsjednici jevrijske opštine. Ono što je jako bitno, Edija Buli je bio predsjednik jevrijske opštine u periodu kada se u Beogradu podizala sinagoga Bet Izrael koja se nalazila u ulici Cara Uroša gde je danas galerija fresaka. Tako da on se zalagao za podizanje te sinagoge i on je bio prisutan na polaganju kamena temeljca koji je položio lično kralj Petar Karađorđević.
Šta je tebi i ko tebi iz ove porodice je bio najinteresantniji? Dakle, imali smo vrlo obrazovane ljude širokih pogleda, imali smo ljude koji su bili načitan, imali smo umetnike, imali smo političare. Ko je tebi iz ove porodice nekako bio najinteresantniji?
Pa meni je najinteresantniji bio Bencijom Buli, koji je, pored toga što je bio trgovac, bio i bankar i on je nastavio i političar. On je nastavio tu tradiciju svog oca, ali on je meni negde bio najzanimljivija ličnost, možda i zbog toga zato što se o njemu najviše znalo. Cela ta priča, u suštini, najviše podataka koje sam ja pronašla u arhivu su zapravo bili vezani za Bencijona Bulija i odatle se ta priča nekako kristalisala iz tih nekih dokumenata. Ono što je jako važno što sam ja pronašla i odakle je na kraju nastala cela ova knjiga jeste da se u Jevrijskom istorijskom muzeju, u arhivu muzeja, čuva testament Bencijona Bulija koji je on sastavio u Beču 1933. godine neposredno pred svoju smrt. I odakle mi saznajemo u stvari koliki je on dobrotvor bio i koliko je on pomagao kako jevrijsku zajednicu, tako i srpsku zajednicu u Beogradu koja je živjela u tom periodu. Tako da ono što je meni bilo jako interesantno iz tog testamenta, mi saznajemo da je on trećinu svog on je osnovao, njegova želja je bila da se osnuje fond koji se zove Bencijon i Matilda Buli. Matilda Buli je bila njegova supruga i da se trećina nasledstva iz tog fonda pokloni jevrijskoj sefarskoj opštini, a da se trećina nasledstva pokloni Beogradskom univerzitetu i da se iz tog fonda stipendiraju siromašni studenti Beogradskog univerziteta koji nisu imali sredstava da se školuju. Također ono što je bitno za Bencijona Bulija, on je bio i član dobrotvornog društva Potpora, to je bio je dugogodišnji predsednik. Također on je stipendirao i siromašne siromašne Jevreje koji su živeli na Mahali, na Jali, na danas Donjem Dorćolu, koji takođe nisu imali uslova da se školuju, i među njima je bio i slikar Leon Cohen, koji se školovao u Minhenu zato što je uz pomoć stipendiranja Benciona Bulija i tog dobrotvornog društva Potpora. Tako da Bencion Bulij je meni negde bio najzanimljivija ličnost zato što se oko nje, zato što sam ja na kraju pronašla, u arhivu sam našla planove za vilu koja se nalazi u Ljutice Bogdana, gde je danas bolnica Dragiša Mišović. I ja u arhivu sam prvo našla da je ta vila srušena radi proširivanja bolnice, i ja sam tako jedno godinu dana mislila da to ne postoji, dok na kraju zgrada nije srušena i dalje je na tom istom mestu, i tu su čak sačuvani neki autentični delovi enterijera, što je jako značajno za taj međuratni Beograd i za proučavanje enterijera, jer mi danas nemamo vrlo, vrlo malo postoji sačuvanih enterijera, ali to uglavnom nisu autentični, nego su to delovi enterijera, nameštaja i ostalog pokućstva koji su izmešteni iz prvobitnih prostora. Tako da je ta danas u bolnici, u nekadašnjoj vili, sačuvano je to originalno drveno stepenište, sačuvani su još neki delovi, arhitektura je, što se tiče samog eksterijera zgrade, to je sve sačuvano autentično, jedino što je taj unutrašnji prostor prilagođen današnjim potrebama bolnice. Tako da je to bio jedan, to je jako zanimljivo zato što je to negde jedini deo tog materijalnog nasleđa koji je sačuvan gde su oni živeli, i to predstavlja, on je bio pravi primer imućnog stanovništva gde oni žive u gradu, a imaju svoje vile na Dedinju koje je tada krasilo, to su bile sve velike i luksuzne vile, ali su negde više služile za odmor, mada je ova vila totalno bila izvan tog koncepta i nekako je više bila građena kao vila rezidencijalnog tipa, zato što je sastavila se od glavne zgrade, glavne vile. Pored toga je bila sporedna vila koja je bila gostinska vila gde su odsedali gosti. U drugom kraku dvorišta se nalazila kuhinja, i tako da je to bilo čitavo je bukvalno kao rezidencija njegova, gde sa svim tim pomoćnim zgradama. Danas, nažalost, je sačuvana samo ta glavna vila gde je bolnica i sporedna vila koja je u jako lošem stanju, bukvalno zapuštena i polusrušena, tako da to je što se tiče te vile, to je ono što je danas ostalo. I negde interesantno da niko nije znao o tome, i pritom koji radio je arhitekta, to jest građevinski inženjer koji i nije toliko poznat u tom periodu. To je bio Mihajlo Velić, koji je potpisao te projekte i koji je navodno radio i na projektovanju, radio je plan za kuću Jakova Čelebonovića gde je danas muzej primenjene umetnosti. Tako da to su ta neka dva zdanja koje se vezuju za njegovo ime. O tome se još ne zna se nešto mnogo, ali ovo je za sad da smo negde jedan deo rasvetlili što se toga tiče, ali nadam se da će to kroz neka druga istraživanja biti, možda se saznati još nešto više i upotpuniti ovo što sam ja za sada uradila. Thank you.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
13 časova 18 minuta, slušate Klub 2. Današnja gošća je istoričarka umetnosti Milica Rožman, koja govori o svojoj knjizi Vizuelna kultura i privatni identitet porodice Buli.
Ono što me dalje zanima je kako si krenula u istraživanje. Sa jedne strane postoji neka pisana građa, postoje neki tekstovi, postoje ti tragovi, odnosno zgrade u samom gradu. Kako si krenula u samo istraživanje ove porodice?
Ja kada sam počela da se bavim porodicom Buli, sem grobnice koja se nalazila na groblju i tog grobnog magazina, ja iskreno nisam o toj porodici nešto mnogo znala. I onda sam tako krenula kroz te neke tekstove da uopšte saznam ko su oni bili, i onda kroz tu arhivsku građu gde sam našla taj testament koji sam već spomenula, i nakon toga je bilo, trebalo je videti dalje gde bi moglo da postoji nešto što je vezano za samu porodicu. Onda sam tako ja krenula, prvo istraživala u Jevrijskom istorijskom muzeju i njihovom arhivu koji posjeduje bogatu građu do holokausta i nakon toga, ali pogotovo za jevrijsku zajednicu u međuratnom periodu. Nakon toga sam dosta podataka pronašla u istorijskom arhivu grada Beograda, gde su se nalazili svi ti ključni planovi i svi planovi za te njihove vile i kuće koje su oni posjedovali u Beogradu. I onda je odatle bilo vrlo je važno sama periodika, listala sam novine Politika, Vreme, novine koje su u tom periodu bile aktuelne, i odatle saznavala te neke stvari i opet našla ono što je vezano za tu neku funeralnu kulturu porodice Buli, jeste da je, pošto su oni bili značajni članovi za jevrijske zajednice, a i srpske, onda je u novinama pronašla sam slike kako izgledala sahrana Bencijona Bulija, što je opet jako važno svedočanstvo, zato što ne postoje danas mnogo sačuvanih tih fotografija i jeste li da se, gde se bivši predsednik opštine sahranjuje tako što je funeralna ceremonija se održavala u jevrijskoj opštini i to je bio neki koncept za te neke važnije članove jevrijske zajednice i onda je bukvalno u novinama objavljena slika, mislim da su to bile, da, novine Pravda, objavljena slika kako je izgledala ta jevrijska opština koja je bila svečana sala, koja je bila u crnim draperijama i na sredini se nalazio kovče koji je bio prekriven veženom tkaninom na kojoj je bila izvežena godina smrti. Tako da to su te neke važne stvari i odatle je iz novinskih izvora sam dosta stvari saznala koje ne postoje u arhivu i negde na kraju tog istraživanja, negde kad sam ja radila svoj master rad, pošto je knjiga inače nastala kao na osnovu master rada, to je izmenjena verzija, negde onda trebalo sve to složiti u neki koncept, da se napravi neki koncept tog rada kako bi to izgledalo i onda su se tu nekako slapale slike. Takođe u jevrijskoj opštini u svečanoj sali se nalazi portret Edije Bulija koji je nastao 1904. godine i opet se vezuje za period kad je on bio predsednik jevrijske opštine. Sad je pitanje kako je taj portret dospeo u jevrijsku opštinu, u zgradu jevrijske opštine koja je podignuta znatno kasnije 1929. U čijem je on vlasništvu bio, da li je on bio u vlasništvu Bencijona Bulija, zato što se u njegovom testamentu navodi da je on posjedovao 22 umetničke slike, od kojih mi danas ne znamo da li su to slike nekih poznatih umetnika, da li su to možda umetnici koje je on stipendirao, da li je u njegovoj kolekciji možda bilo neka dela Leona Koena, to je za danas totalno nepoznato. Možda je čak i taj portret njegovog oca bio u njegovom vlasništvu, pa da je on nakon smrti njegovog oca i nakon osnivanja, podizanja nove zgrade jevrijske opštine, možda poklonio njima kao znak sećanja na jednog od predsednika opštine, tako da se taj portret i danas nalazi tamo. Izvesno je, ne znamo tačno ko je radio taj portret, ali potpisan je slikar Endren S, tako da je i za to danas ostalo prosto to je verovatno neki mađarski slikar, ali mi o tome danas nemamo još podataka.
Koliko je tebi važno otkrivanje Beograda i Srbije iz prošlosti? S jedne strane, ovakvi radovi, odnosno knjige, nas podstiču da odemo u nešto što nije samo politički ili društveni neki kontekst, već i intimna priča jedne porodice.
Pa, meni je prvenstveno važno bilo zato što kroz priču ove porodice sam ja sagledavala kako su oni učestvovali u samom otvaranju vizualne kulture samog grada, kako taj javni identitet gde su podizali zgrade koja je bila javna namena, ali i tako privatno. E sad, ono što je, nažalost, o čemu ne postoji nikakvih dokaza niti arhivske građe, jeste zapravo šta su oni zapravo imali. Mi o njima nemamo fotografije, mi ne znamo, sem tih nekoliko fotografija, tog portreta, jednog crteža i slike sa grobnice, mi o njima ne znamo zapravo kako su oni stvarno izgledali i ko su bili i kako su ti drugi članovi porodice izgledali, jer je to nekako, to je ono što fali da bi se negde se došlo do tog nekog intimnog, privatnog odnosa unutar te porodice koji je bio i to je nešto što je danas jako teško doći do toga i nešto što je pitanje da li ćemo, s obzirom da je uglavnom bilo kakvo nasleđe porodice uništeno, danas ne postoji ili postoji, a da mi ne znamo gde. Mislim da je to sad jedan veliki problem saznati u suštini kako je ta porodica zapravo živela. Mi možemo iz ovog što, iz te građe, iz onog što je danas sačuvano, da dođemo do tog nekog zaključka i da pravimo neku rekonstrukciju njihovog života, ali uglavnom je to vezano za taj društveni kontekst i politički i kako su oni učestvovali u kreiranju same vizualne kulture Beograda, ali i da kroz njih sagledamo kako je živela sefardska zajednica u tom periodu, zato što je to jedan od nedovoljno istraženih delova koji se vezuje za 19. i pogotovo međuratni period, o čemu mi danas i ne znamo mnogo, s obzirom da je tokom Drugog svetskog rata i holokausta, kako je stradala ta cela zajednica, tako stradalo i njihovo materijalno nasleđe.
Ono što je zanimljivo je to da bi možda bilo dobro da neko sa ovim tvojim istraživanjem, predloškom ili sa još daljim istraživanjem možda napiše neki scenarijo. Zanimljiva je ta čitava epoha scenski i samo možemo da zamišljamo kako bi to izgledalo. Da li je član ove porodice bio i Moni Buli, jel tako?
Da, da, Moni de Buli, da, to je bio član porodice. Zapravo on je bio sin Žaka Bulija, koji je bio ugledni beogradski trgovac i čija se kuća i danas je sačuvana i nalazi se u ulici Kralja Petra, baš preko puta jevrijske opštine. Tako da, a pored njega je Hotel Royal koji danas postoji i Žak Buli je bio vlasnik hotela Royal sve do Drugog svetskog rata. Tako da Moni de Buli je njegov sin. Ja sam o njemu pisala najviše o tim biografskim podacima, ono što sam ja našla, zato što za njega nisam dublje zalazila u to čime se on bavio. Ono što znam jeste da je on se školovao u Parizu, da je njega pomagao njegov stric Bencio Buli. Tako da je on bio u Parizu, on je bio u tim nadrealističkim pokretima i sarađivao je tamo zajedno sa slikarom Didom de Majom, koji je takođe iz poznate sefardske porodice de Majo. Tako da su oni zajedno osnovali nekoliko časopisa i ono što je jako bitno, ja sam negde samo u nekim novinama, to jest u Jevrijskom muzeju, pronašla sliku Monija i njegovog oca Žaka Bulija, tako da i to je nešto ono što se o njima se jako malo zna. Nakon smrti roditelja on je prestao da se bavi tim umetničkim radom i osnovao je antikvarnicu u Parizu. I ono što jeste za njega taj neki podatak koji ja znam negde i najtužnije, da je on 1968. godine preminuo u Parizu u taksiju. Tako da on jedini nije sahranjen u porodičnoj grobnici koja se nalazi na Sefardskom groblju, gde je negde verovatno da je on sahranjen u Parizu, gde je i preminuo.
Gazde, orode, oro, vide marfi. Para que suba novio a dar ki duši. Venimos a ver, venimos a ver, que gocen y logren y tengan mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver, que gocen y logren y tengan mucho bien. La novia no tiene dinero, que nos tenga más a lo bueno. Venimos a ver, venimos a ver, que gocen y logren y tengan mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver, que gocen y logren y tengan mucho bien. Galericas de oro, de oro y de perlas, para que suba novio a dar veraja. Venimos a ver, venimos a ver, que gocen y logren y tengan mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver, que no se ni nombre ni tenga mucho bien. La novia no tiene contado que hemos tenga un más alto. Venimos a ver, venimos a ver que cosa ni logre ni tenga mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver que cosa ni logre ni tenga mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver que cosa ni logre ni tenga mucho bien. Venimos a ver, venimos a ver que cosa ni logre ni tenga mucho bien.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Osim što si napisala ovaj rad koji je postao knjiga, ti se baviš i nečim što je, što su vođenja drugih ljudi, po grupa ljudi po gradu i upoznavanje sa sefardskom kulturom, jevrejskom kulturom u Beogradu. Koliko su ljudi zainteresovani, šta im sve pričaš, koliko im je teško da poveruju da je neka zgrada pored koje svakog dana prolaze i ni ne pomišljaju na to kakvu priču ona zapravo krije.
Pa da, ja sam prošle godine u maju prvi put vodila šetnju u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture i to je, mislim, i bila prva šetnja koja je bila vezana za Jevreje. Tako da je, meni je lično bilo jako zanimljivo i drago kad sam videla koliko je ljude, koja je posvećenost bila te šetnje, koliko su ljudi zapravo bili zainteresovani da se upoznaju sa tim jevrejskim nasljeđem, pre svega nasljeđem koje danas ne postoji. Ono što je jako bitno da ljudi koji žive na Dorćolu, Donjem Dorćolu i ne znaju da je tu bila jevrejska mahala, da su tu živeli Jevreji i kako je sve to izgledalo i gde su bile njihove sinagoge, i uglavnom su se ljudi prijavljivali za tu šetnju baš iz tog razloga zato što tu žive, a i ne znaju ko je
pre
njih, vekovima pre njih. Tako da je meni bilo stvarno drago kad sam videla da se zapravo ljudi interesuju i da njih interesuje da čuju, da se upoznaju sa istorijom grada u kome oni žive ili određenog dela grada. Ono što je bitno, ta šetnja jeste zamišljena da se kreće od Dorćola, od mesta gde danas mi fizički ne postoji nikakva to materijalno nikakvo nasleđe, ali da oni shvate gde je živela jevrijska zajednica, sefarska, kakvi su bili uslovi njihovog života na Jali, kako se zvala ta jevrijska mahala i kako su se oni vremenom i njihovom emancipacijom, kako se jevrijska zajednica penjala uz ulicu Kralja Petra, koja je bila glavna trgovačka zona i gde su u 19. veku živeli samo imućni Jevreji. I to je jako bitno da se shvati da jevrijska zajednica kao takva nije bila toliko imućna, da su tu postojale imućne porodice pored porodice Buli i još nekih drugih porodica, ali da je jevrejsko sefardsko stanovništvo u biti bilo siromašno stanovništvo i da su oni živeli nekim jako skromnim životom. Tako da ta šetnja zbog tog interesovanja u planu je da i ove godine isto bude, kada bude bila Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, baš zbog toga zato što su Beograđani zainteresovani da se zapravo upoznaju sa tim nasleđem. I ono što je njima jako zanimljivo jeste da za neku zgradu kao što je Kulturni centar Rex, njima je to zanimljivo da kako je ta zgrada uopšte kako je ona preživela drugi svetski rat i to jeste negde pravo čudo da su te neke zgrade zapravo i sačuvane i preživele su drugi svetski rat, kao što je ta zgrada gde, koja je nekad pripadala dobrotvornom društvu Oneg Šabat, gde je danas kulturni centar Rex, kao što je Aškenaska sinagoga u Maršalu Burjuzovoj i još neke zgrade gde je ostale, gde je sinagoga Bet Izrael cara Uroša stradala, srušena u toku drugog svetskog rata, tako da je njima uglavnom su glavna pitanja bila a kako je to nešto preživelo i pogotovo te neke ključne zgrade za koje se znalo da su pripadale jevrejskom stanovništvu. Tako da to je nešto što je njima bilo jako zanimljivo i vidim da su svi bili oduševljeni tom nekom pričom, tako da je ove godine isto u planu da se ponovo organizuje ta šetnja, verovatno sa nekim malim izmenama i nekim novim dodacima šta bi moglo da se vidi, ali to je nešto sad što je u planu i realizovaće se u aprilu, maju kada bude bilo.
Mi ovde govorimo o Beogradu, naravno svako bi u svom gradu ili u Srbiji bismo mogli pronaći različite vrlo zanimljive primere, ipak je nekako primer Sefarda na Dorćolu eklatantan primer za istraživanje. Šta su tvoji dalji planovi ako govorimo o ovakvim ili sličnim istraživanjima?
Dalji planovi naravno vezani za jevrijske studije, za Beograd, pre svega za Srbiju, zato što je jako bitno da se zna da je najveća zajednica jeste bila u Beogradu, ali su Jevreji živeli i u drugim gradovima i ja mislim da to najbolje opisuje knjiga Ženi Lebel Jevreji u Srbiji, gde ona opisuje bukvalno pravi popis svih gradova gde su živeli Jevreji i onda mi možemo shvatiti značajnu jevrijsku zajednicu imao je i Niš, značajnu jevrijsku zajednicu imao je i Pirot, tako da to su isto neki gradovi koji su jako zanimljivi za proučavanje i možda za neko upoređivanje kako su živele jevrijske zajednice u Nišu, Pirotu i Beogradu, da se vidi taj koncept šta je zapravo tu slično, a šta nije. Tako da neka moja dalje istraživanja koje su vezana za doktorat jesu vezani za Srbiju i za članove jevrijske, za samu jevrijsku zajednicu u 19. veku, tako da to je ono što sad ja krećem da radim na tome i pre svega je vezano za predstave Jevreja u Srbiji, kako su oni predstavljani, kako su ih predstavljali naši slikari, kako su oni sami sebe predstavljali i da se negde sagleda taj neki koncept i da se sakupi građa za celu Srbiju, zato što da bi se onda upoređivalo Beograd i ostali gradovi.
A kako su reagovali tvoji mentori? Ko ti je bio mentor i zapravo atmosfera na fakultetu? Da li postoji ta neka dobra atmosfera za ovakve istraživanje?
Moj mentor je reagovao sasvim normalno, je primio i nekako mi je odmah dozvolio da se time bavim od tog diplomskog rada i gde je samo na kraju i njegova ideja jeste bila da se ja bavim porodicom Buli, da radim bukvalno sve što je vezano za njih i sve što je on video da sam ja našla tokom istraživanja za diplomski rad. Tako da moj mentor, profesor Nenad Makuljević, je mene podržao u tom radu, kao što me je podržao i u samom objavljivanju ove monografije. Podržao me da se prijavim na konkurs Zadužbina Andrejević, koja je meni i dodelila tu nagradu za najbolji master rad u mojej naučnoj oblasti. I takođe mi je pomogao i kolega koji se tako bavi jevrijskim studijama, Vuk Dautović, koji me nekako i uveo u sve to i upoznao sa tim jevrijskim studijama i bez čije pomoći ja ne bih došla do nekih stvari i možda ne bih napisala ni taj master rad, ni tu monografiju, tako da se ja njima srdačno zahvaljujem i svom mentoru i kolegi Vuku Dautoviću zato što su mi pomogli oko toga.
Da kažemo koji fakultet?
Da, Filozofski fakultet, istorija umetnosti u Beogradu. Tako da zahvaljujem se i recenzentima monografije profesorki Saši Brajović i profesorki Jeleni Erdeljan, koje su mi pomogle samim tim što su me podržali u tom objavljivanju i negde prepoznale taj moj trud i želju da se bavim jevrijskim studijama.
poco le dash l'amico suegra.
Poco le dash l'amico suegra. Poco le dash l'amico suegra. Alla hija regalada.
Io le darei ardan de oro. Che se lo gozza con il novio. Io le darei ardan de oro. Che se lo gozza con il novio.
Ines poco la mi consuegra. Ines poco la mi consuegra. Poco le das la mi consuegra. Alla hija regalada.
Io le darei siete camisas. Che se la stroca cada dia. Io le darei siete camisas. Che se la stroca cada dia.
Poco le dash l'amico suegra. Poco le dash l'amico suegra. Poco le dash l'amico suegra. Alla hija regalada.
Io le darei un mazal bueno. Che se lo goza con il novio. Io le darei un mazal bueno. Che se lo goza con il novio.
Poco le dash l'amico suegra. Poco le dash l'amico suegra. Poco le dash l'amico suegra. Alla hija regalada. Poco le dash, 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 poco le dash.
Klub 2 danas su za vas realizovali Verica Gajević, Marija Vitas, Sonja Sibinoski i Ana Vučković-Denčić. Uživajte na našim talasima.